danaka magab sankara.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen isniin ah, bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaaniya bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wasiirka batroolka iyo macdanta oo aan ka waraysanay heshiis uu la galay shirkad Mareykana.
wasaara haddee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno oo sharxo. waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa regulationska sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah.
waxa kale oo aan idaacadda caawa idinku haynaa warbixin ku saabsan bilad la siiyey orodyahan Soomaaliyeed
Cabdullaahi Jaamac inuu yahay xidig Soomaalida maanta u soo ifaysa. Soomaalida maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay, baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedii iyo buuqaalkeedii iyo haybaddeedii maanta in Cabdullaahi uu ka mid noqdo dadka Soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sheegay isniintan in duulimaadyadii ugu horreeyey ee sida magangelya doonka ee tegaya dalka Rwanda ay bixi doonaan 10-17 toddobaad gudahood, isagoo doonaya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ololaha ee wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta sharci darrada ah. shir jaraa'id oo uu qabtay isniintan ayuu Sunaag waxa uu ku sheegay in duulimaadyadu ay ballansan yihiin, Rwandana ay diyaar tahay duulimaadyada u raraya magangelya doonka waddanka Afrikada dhexena ay sii socon doonaan. qorshaha ayaa muran badan dhaliyey. hadalka Sunaag ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkiisa lagu wado inuu ansixiyo qayb qorshahan ka mid a. Sunaag ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in tirada badan ee magangelin doonka ah laga horjoogsado in ay ka soo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan shaqaynayn islamarkaana ah arxan darro. Katriona Ling oo ahayd wakiilkii gaarka ahaa ama wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay soo gabagabayn doontaa shaqadii ay Soomaaliya ka haysay marka la gaaro bisha May soo socota. Miss Ling oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyey ANSAM ayaa tiri, waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guuleysan doonto iyo in midowda Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan in ay caawiyaan door muhiimahana ka qaataan taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. waxa kale oo intaasi ku dartay in sida hadalka u dhigtay, dhankeenna Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waanan sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kasta oo aan joogno, ayay tiri. Leng waa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa howlaheeda waxay soo gabagabayn doontaa 12-ka bisha May ee sanadkan, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibaadkeeda shaqo ee ay ka hayso gudaha Soomaaliya. muslimiinta dalka iiraan ayaa isniintan maanta ah markii ugu horreysay sannado badan kadib u dhoofaya dalka sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhowaad toban muddo laga joogo waa toban sano ay ka mamnuucday riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal. Kooxdan oo qayb ka ah 5720 xujay oo Tehraan ay u qorshaysay in ay soo cimraystaan ayaa ah jamiicadii ugu horreysay ee Iraaniyiin ah u tegaya magaalada barakeysan ee Maka, waxaana ay maanta ka dhoofeen garoonka dayuuradaha Imaam Khomeini ee magaalada Tehraan, sida ay sheegtay warbaahinta IRNA ee dowladda Iiraan. Safarkooda ayaa imaanaya kadib markii xukuumadaha Tehraan iyo Riyaad ay sanadkii hore heshiis ku gaareen wadahadallo in muddo ah uu garwadeen ka ahaa Shiinaha, kaasoo ujeedkiisu ahaa in dib loo soo celiyo xiriirkooda iyo dib u furista safaaradahooda oo xirnaa in ka badan 9 sano. Sacuudiga oo ah dal ay ku badan yihiin dadka sunniyiinta ah iyo Iiraan oo ay shiicadu ku badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray sanadkii 2016 kadib markii safaaradaha sacuudiga ee Iiraan la weeraray intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhashay xukun dil ah oo Riyaad ay ku fulisay Namir an-Namir oo ahaa wadaad weyn oo shiica ahaa. Mar kale ayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee Turkiga Albaslam Bayrakat ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in Turkiga uu sanadka marka uu yahay 2025 ka bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya. Haddaba qaybtii labaad ee wareysi dheer oo V O A-du la yeelatay wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxa uu kaga hadlayaa heshiisyada dhinaca baaritaanka shidaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan gashay. Wareysigan oo la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu dhacay sidan.
Hay-ada kale ama shirkada kale ama wadamo kale oo hadda lala saxiixday iyagana inay shidaal baaraan miyay jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkada Coastline Explorations?
Waxaa jira hay-ad kale oo shirkad kale oo Liberty la yiraahdo oo Australia gaas ka qoddo oo ayadana aan la saxiixan heshiis bishii Maaj. Marka laga reebo labadaas, Turkida weli b s lama aana saxiixan in wixii la fahmaa la rabaa. Turkida waxaan la saxiixanay waxay ahayd isafgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka, laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu geli lahaa weli ma aanan la gelin. Marka labada shirkad oo keliya waa Coastline iyo Liberty, labadaas keliya ilaa hadda wax b s la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay.
Marka petroleum Liberty Petroleum maxaa lagu la heshiiyey heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa, imise xirma loo saxiixay?
Waxaa loo saxiixay 3 xirmo, mid oo galbeed ku yaalo, mid South Sudan ah, iyo mid oo Jubbaland ah. 3 xirmo. Heshiiskana wuxuu ahaa Liberty muddo ayay yani soo socday, oo waxaa kasoo shaqeynayay Somali Petroleum. Hay-adda Somali Petroleum Authority ayay horey waqtigii Coastline loo saxiixay in loo saxiixay ahayd. Marka hadda markii ay bishii Maaj hadda ahayd ayaan la saxiixanay iyagana. Heshiiska timeska lagu la heshiiyey waa times runtii oo attractive a Soomaaliyana u fiican, waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan, waafaqsan p s a moralka ay i m c c a ansixisay 2021-kii. Sababtoo heshiis markaa gelaysa heshiiska waa inuu waafaqsan yahay moralka production sharing moral agreement, moralka la ansixiyey. Waxa uu tilmaamayo tamisku tilmaamayo hadday yihiin royaltiga laga qaadayo inuu 5% yahay, waa inuu 5% noqdaa. Maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometerka inta uu yahay marka fiirisid yani waa very attractive waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaaba oo legislatura oo sharci ah oo aadan ka gudbi karin dhanka financiga oo kale taxationka iyo markay yimaadaan income taxka laga qaaday waa inay 30% ay noqoto royaltiga waa inuu 5 noqdaa waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyay ayaa tilmaamaya 2022 ayaa tilmaamayo
faa'iidadan si loo qaybsanayo
income taxka asaa tilmaamaya marka waxyaabahaas waa legislative waxyaabaha kaleto negotiationka ahna hay-ad EPS Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiationka soo gashay anigana saxiixasaan lahay waa saxiixay dee markaan fiiriyay timeskii inay compliance ay ku yihiin PSA moralkii saasaan u saxiixay
faa'iidada see loo qaybsanaya
faa'iidada dee horta waxay laba nooc waaye faa'iidada waa la socotaayo dee shirkadii cost bay gelaysaa waxaa jira wax la yidhaahdo cost recovery-ga markay soo dhamaysto cost recovery-ga uu dhammaado ama 2 sano ku dhamaado ama 3 sano ku dhamaado kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50 loo qaybsanayaa waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye
sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa uu muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan oo wuxuu dhahay ha la soo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada marka arrintaas hadda halkee bay taagan tahay
maya arrintaas waa arrin yiri oo discussionkeeda uu noo socdo waana iska dhammaanaysaa laakiin hal mid aan rabaa inaan aan tafaasiil yar ka bixiyo INCC horta heshiiska laba noocbaa loo galaa midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo oo xirmooyin ay kambaniyo ay ku tartamaan marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aada yacni kambaniga ugu fiicnaa aada soo doorato waa qandaraas uu noqonaa qandaraas markuu noqdana waxaa waaye in yacni INCC-da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin oo ay markaas ay yidhaahdaan fiiriyaan compliant muku yahay moralka PSA-ga timeskii lagu andijilama waafaqsan yahay inay yidhaahdaan waa marka uu yahay qandaraas furan sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan xaqad uu ogol yahay oo uu wasiirka uu awoodu siinayaa in direct negotiation isagoo aanan aadin qandaraas furan ama bid found waxay yidhaahdaan isagoon aadin oo dhinacaas aan marin in uu saxiixi karo heshiiska marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye liberty heshiiskan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood ba wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane 80% heshiisada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation sababtoo ah direct negotiationka waa sahlan yahay asagaa fudud kambaniyadana badanaa bitrown marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aada furtay oo aad blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu galaa inay noqdaan blocks aysan ayaga rabin marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yacni wax lagu waxayo laakiin bitrownkan oo qandaraaska ah oo furan miduu ku fiican yahay waxawaa transparent waaye kambaniyada waa soo dalban karaan xirmada waa ku tartami karaan waqti buu leeyahay uu bilaabanayo waqti uu xirmaayo laakiin dee annaga hadda waxaan nahay waddan fragile ah yacni proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil baan qabnaa ama gas baan qabnaa ilaa discovery la sameeyo marka markaan oo kaleeto wadamada waxay sameeyaan inay yacni direct negotiation ay gaan marka arrinkaas aan sheegtayna dee ra-iisul wasaaraha waa sax waana welina wada hadal yacni si oo isabgarad ayuuna arrinkaas uu ku dhammaana insha allah
laakiin weli kuma faraxsan ra-iisul wasaaruhu halkaasay taagan tahay miya
maya dee ra-iisul wasaaraha dee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno oon u sharxo waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulations sharciga batroolka iyo procurement lawga oo wasaaradda maaliyadda ah. Waxa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxa aan ka ansixinay IMCC. Waxaa saxiixay aniga iyo wasiirka maaliyadda 2022 dhammaadkiisii. Wuxuu tilmaamayaa marka lasoo marsiinayo IMCC ma aha marka directly negotiation la galee, waa marka bidkan la qabto. Anigana bidkan maba aan qabanin oo liberty laguma siinin, heshiis lagulama gelin, qandaraas la qabtay oo ay kusoo guuleysteen ma ahayn. Marka heshiiskaasaa jiro, regulationkaasaa jiro. Waxyaabahaas oo dhan dee ra-iisul wasaaraha inaan aan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay. Laakiin sidoo kale wasiirka maaliyadda safaradiisa badnaayeen, laakiin at the end dee ra-iisul wasaaraha wixii asaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan. Waxaanan aniga mas-uuliyadda saarana waxaa waaye dee inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo contractyada dhankayga inaan ka tilmaamo oo aan u sheego isfahamna inuu ka imaanayaan jeclahay oo aan loo baahan doonin in yacni IMCC la aado.
Wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysigaas oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka lala barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay oo xanuunkii COVID-19 uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay. Haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Mareykanka iyo kuwa gobollada kala duwan ee dalka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadheere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay walaalkiis. Dhaqaalaha guud Mareykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. Markii xataa weliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sareeyo oo G7-ka loo yaqaano kale, Mareykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto had saddexdii biloodba waxay dowladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Mareykanka markii la fiiriyo aad bay u kobacaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay markii weliba laga soo baxay COVID-kii waqtigii markii laga soo baxay. Dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. Maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rabo shaqo waa heli karaa Mareykanka. Waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay u kaceysayo sanad ka dambeeya dhow saddexii sano lasoo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysa. Laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya. Soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadka culays ku hayso, inkastoo laga yaabo dhinacii shaqadoodi inay fiican tahay, haddana wixii ka aadaayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan korbay u kaceen. Soo taas ayada ruuxeeda culays ay leedahay. Waxaa kaloo culays leh waxaa loo yaqaano bangiga dhexe wuxuu sameeyey wuxuu kor u qaaday waxaa lacagaha lagu kala bedesho loo yaqaano interestiga oo loo yaqaano ayuu kor u qaadayo. Haddaad rabto hadda inaad kaar oo bangi inta kasoo deysato lacag diina aada isticmaasho kale, taa marka wax beshii lagu dulsaarkaas ayaa kor kacay. Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaale ahaan lacagaha diinta, dad badan ama waxay leeyihiin deyn gurigii ama deyn ay gaari kusoo qaataa mukhtaar ruuxda kor u kacda. Taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas u maraya.
Waan gartay. Haddaynu gobollada u nimaadno, gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobollada 50-ka ah ee dalka Mareykanka?
Horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa mararka qaar markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaale ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaale ahaan markii la fiiriyo dadka ku dhexno. Tusaale ahaan Mareykanka, California kore waa dhaqaalaha ugu weyn waaye Mareykanka, oo 15% dhaqaalaha Mareykanka California waaye. Soo gobollada waaweyn Texas oo kalaa ku xigta, New York, dalalkaas gobollada waxa waaye dhaqaalaha qaybta u weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol. Laakiin haddii loo fiirinayo si guud, waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo waxyar ka inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolkaas dhexdiisa dadku intay lacag samayn karaan dhaqaalaha qaybihiisa kala duwan. Soo mar qaar waxaa laga yaabaa kala tusaale ahaan gobol qaar ay dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel inay ku xiran yihiin, ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xiran dalka. Laakiin gobollada intaba dhaqaaluhu fiican waa gobollada waxyaaba kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaala shaqo ka heli karo, hadday noqoto maalii tukaamadii shaqo ka heli karo, hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo. Soo gobollada ugu fiican oo kale gobollada noocaasa waaye. Soo hadda tusaale ahaan oo kale waxaa kuu sii karaa oo kale gobolka haddaan degan oo Minnesota kale waxaa la dhihi karaa dhaqaale ahaan inta uu soo galo uu kusoo kordhiyo haddii loo fiiri dhaqaale ahaan boqolkiiba intuu ka yahay Mareykanka inuusan wax weyn ka ahan oo gobolka labaatanaad ka yahay. Laakiin markii loo fiiri shaksiyan markii dad kale loo fiiriyo meesha degan qof wax soo saarka shaksi shaksi loo fiiriyo waxa waaye waa gobolo ugu fiican buu ku jiraa xagga yacni kaabayaasha dhaqaalaha ama jidadka ama waxaas gobolo ugu fiican buu ku jiraa dhaqaalaha kala duwan oo marka la yiraahdo yacni isku oo hadda qiimo kale ma haato warshado ama haato dhinaca technologiyada ama caafimaadka ahaato yacni waxa waaye waa gobol dhaqaalihiisa uu aad u sal ballaaran yahay. Laakiin haddii tawliba iyadoo loo fiirinayo gobollada ku wareegsan sida oo ku dar gobollada meeshan hadday ku yaaliin waa gobollada beeraleyda waaye dad badan soo beerana wuu leeyahay. Soo waxaa yaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni uga saaraya gobollada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobollada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo.
Waan gartay dad Minnesota kala soo qaaday markaad eegto gargaarka dowladdu ay siiso dadka saboolka ah waxa ay dadku u yaqaaniin cayda ilaahay cayd nagama dhige waa gobolada aadka ugu gacanta furan. Marka dadka qaar ba aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maaragtay qabowga daran ee jira dartii in dowladda federaalka ahi ay gargaar dheeraada siiso, marka arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaas sina waa sax, sina qalad. Dowladdu lacag dheeraada ma siiso oo gobolada gobolkan wuxuu kamid yahay gobolada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan lacagta canshuurta ay dowladda dhex ka qaado iyo midda usoo noqota midda usoo noqota yarta. Soo waxaa la dhihi waa gobol lacagta uu dowladda siiya ay badan tahaba markii loo firiyo waxa soo gala. Marka ma jirto lacag gooni oo dowladdu ay siiso gobolkan. Inta badan waxay taa ku xiran tahay, waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida sababto waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare dowladda dhexe uga qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas waxa laga yaaba gobolada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida Mississippi iyo inay yihiin gobolada ugu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxa ay ku dowladda kusoo waxa ay kusoo kordhi ay dowladda dhex canshuur ahaan uga qaadato. Marka taa ma jirto. Laakiin inta badan waxyaabahan safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan ama haato dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso ama ha ahaato baalka la yiraahdo dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa yacni gobolkan waa gobol aad runtii ugu maaragtay furfuran. Taana inta badan xisbiyada ku xiran tahay Minnesota sida taqaan waxa weeye gobol oo dimuqraatig inta badan maamulo. Marka taas way keentaa inay aad u kabacdo. Laakiin ma u malaynayo soo jiidasa hadda tusaale ahaan Soomaalida kule ay gobolkan degantaa inay tahay un cayir baan dooranayna waxa soo jiida. Waxaa soo jiida waxa weeye gobol wuxuu ahaa 900 markii dadku inta imaanaya u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saa sax tahay shaqooyin kala duwan oo luuqada lagu xujeynayna inay ka jirto. Marka oo hadday noqoto warshadaha laga shaqeynayo halka marka dad badan taaba soo jiido sababtoo ah haddii la fiirinayo gobol un waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobol kale waa la heli kara. Laakiin waxay ay gobolkan asagoo taana jirto haddana sii dheer qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyin oo kala duwan.
Waan gartay waxaad soo qaaday in goboladu ay lacag siiyaan dowladda dhexe, dowladda dhexena haddii gobolkaas uu sabool yahay wax kusoo celiso. Marka bal tusaalayaalna si gobolada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu intaa in ka badan ay dowladdu kusoo celiso ay ku qabto.
Taa haddan aan dib u noqdo gobolo ma jiraan lacag ay dowladda intuu soo qaadan siiyaan waa inta badan waxay ku xiran tahay cashuur. Soo tusaale ahaan anugu waa shaqeeya canshuurta laga jiro laba wey. Soo gobolada qaar waxay leeyihin waxa la yiraahdo canshuur laga jiro qofka shaqeeya gobolo qaarna ma laha. Laakiin dowladda dhexe markii la fiiriyo federal government canshuurta laga jaraya haddaa shaqeyso waa canshuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxa la yiraha progressive taxes weye. Markii la fiirinayo dadka shaqsiyad kambaniyada ama marka shaqsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba in toban kun oo reeda intaa balgu canshuureya toban ku xiga intaa balgu canshuureya ilaa kor usii kacdo laga yaabo soddon xoogaa in laga qaado qeybta u sareysa lacagta. Marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeyaan. Haduu gobolka gobol faqiiraya marka gobolada kala barbar dhigo lacagta canshuurta laga dowladda dhexe ka helay waa yarta. Laakiin waxaa laga yaabaa faqiirnimadaas waxay keena maadaama gobolka dadka saboolka ku nool waxa poverty wax loo yaqaano oo levelka dowladdu hadda wax xisaabeed jirto xaliya okay family kisada qofooda wa hadda inta ka yar sameeyaan tusaahan la siilaba labaatan shan kun xisaas yadoo ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada fashion hooseey galayaan marka taa waxay keenaysa in waxyaabo ku qalmaan magala taa halka ka soo gasho so ma aan wax waa wax ku xisaaban qaacidada sano waxa weeye wax lagu helo ma jirta qol gooniyo ama dowladdu wax baan siinaysa ama wax ka qadan la ka qaacida weeye qaacidadan waxa weeye gobolka duu yahay gobol kambaniyaal waaweyn ku jaaliin dadka jooga ay lacag fiican sameeyan tusaale ahaan hadda minnesota soo qaadatid ama gobollada lamidka soo qaadatid waxaa laga yaabaa inay yihiin gobollo dad dhinaca technologyda iyo wax soo saarkiisoo dadka shaqeeya dad badan lacag badan sameeyaan jira dadka taa macnihii waxa weye canshuur badan baa laga qaadayaa dadka marka halkaa bay ka imaana lacagta badanoo say u xisaabiyaan marka waxay fiireen waxay dhahaan tusaale ahaan haddaad fiirso mississippi gobollada ugu sabolsan ku jirta haddaa fiir waxa laga yaabaa halkii dollar oo dowladda siiyaan in dollar iyo lixdan haan tusaale ahaan marka saasa loo xisaabiya ama haddaad barbar dhigtid lasay massachusetts oo minnesota waxaa laga yaabaa waxyaabaha oo halkii dollar ay dowladda siiyaan in lixdan senti usoo noqoto an tan hadda waa cabiraad guud yani numberka caadiga hadda rekordka meel laga cabiraad guud weye soo saasay u shaqeysaa
waan gartay marka si guud haddaan eegno tartan baa ka jira caalamka dhaqaaluhu mar kor buu kacaa kor buu hoos buu dhacaa hadda wadamada shiinaha iyo kaladoodu barbardhigtid maraykanka intay isu jiraan
horta shiinaha iyo maraykanka dhaqaaluhooda horta waxay ku kala xiran yihiin qolo waxa dhaqaalaha markii laga hadlayo waxaa la fiiriyaa qolo walba maxay inay soo saarto u fududahay ama yani inay soo saarto ay uga horumarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale shiinaha inta badan waxyaabaha uu kula tartamay adduunka weye waxaa u fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay oo dad ay fudud tahay oo waxa lagu shaqaalaysa koobanta inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yaa la isticmaalo haddaad maanta dukaan maraykanka tagto alaabaha yar kaa yaal inta badan china ka imaanaya chinuhu taaba ugu horeeya maraykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guryuhu laga isticmaalo oo lasoo gato yararka oo dhan isagaa soo saara lakiin hadday noqoto maanta tusaale ahaan diyaarada yaa soo saara ama technologiyada waaweyn yaa soo saaro kale oo aada u sareeya oo inta badan u baahan aqoon xagga aqoon soo jireynaheed oo xagga maaragtay maskaxda ah maraykanku ayaa taa kore ku horeeya taa waa midda guud marka la fiirinayo maxay dalalku ku tartamaan qolaba waxbaa u raqiisan inay soo saarto so marag china waxaa laga yaaba inay u raqiisan tahay lagama yaaba waaba taaba uraqiisan tahay waxyaabahan dadku isticmaalaan maalin walba
bagaashka
maraykanka inay u saarta waxyaabaha capital goods waxa layirahdo qeyb macnihiida maha loonada soo saarino laakiin maraykanka inay taa u fududahay laakiin guud ahaan markii hadda loo fiiriyo xilligi pandemic bacdi oo kale china waa dowlad dhexo oo awood laho dhaqaalaha iyadu aada faraha ula jirta oo wax dhisayso wax gelinayso so china kobaca marka la fiirinayo dhaqaalaha yacni last 30 years soddonkii sano lasoo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu toban boqolkiiba toban temp uu korayo sanad walba maraykanku saas maaha maraykanka koritaankiisu aada buu u kooban yahay haddii saddex boqolkiiba saddex uu koraa waa la farxaaba so saa china haddii la fiiri aad buu usoo korayo aada buu koritaankiisu zaa-id u ahay laakiin hadda wixii pandemigii ama hadda covidkii ka dambeeyey china dhibaato weyn baa haysatay dhinaca dhaqaalaha oo maaragtay aada buu dhaqaaluhu maaragtay uu cariir u galay chinaha maraykankuna waa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilligi hadda laga soo baxay cudurkan laga soo baxay waa dalal kooban waxa waaye dhaqaalihiiba uu aada u kobcayo oo maaragtay uu zaa-id yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin oo maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxaa la fiiriyaa bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wageska waxa loo yaqaano soo galo kale in ay korayaan oo boqolkiiba shan boqol oo sidii hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso iskuul celis weegii gobolka ahaan hadda ofice okay iskuul celis weegii waxaa laga yaabaa in la yiraahdo waxaa soo galaa waxa waayo laba kun oo dolar weye tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxaa laga taa inay kor u kaciisay weeg sanad walba hadda labadii sa saddex sano soo korbaxay taa marka hadda dalalka ma ingiriiska ama canada haddaa fiirisid run ahaantii maraykanku aad buu xataa jayna barbar dhigtid dhaqaalaha maraykanka caafimaadkiisu saddexdii bilood la soo dhaaf waxaa la dhihi karaa meel kor uga jiraa
kaasi waxa uu ahaa doctor xareed maax oo u warramayay maxamed cabdi xasan sandheere guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisaabta qaranka. Tirada guud ee codbixiyaasha guddiga ay soo saareen ayaa ka badan 1,200,000 oo qof. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle.
Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisbiyada qaranka ee bisha Noofambar 13-2024 u qoondaysan in ay qabsoonto. Haddii aynu istul taagno gobollada Somaliland gobol walba tirada guud ee guddiga doorashooyinka Somaliland codbixiyaasha rasmiga ah ee liiska maanta ay ku dhawaaqeen, gobolka Awdal waxaa u diiwaangashan 181,801 codbixiye. Gobolka Maroodi Jeex waxaa u diiwaangashan 479,734 codbixiye, halka gobolka Saaxilna ay u diiwaangashan yihiin 29,602 codbixiye. Gobolka Togdheer waxaa u diiwaangashan 263,779 codbixiye. Gobolka Sool waxaa u diiwaangashan 89,916 codbixiye. Gobolka Sanaagna waxaa u diiwaangashan 419,648 codbixiye. Tirada guud ee codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland ee soo socda ayaa waxa ay dhan tahay 1,207,048 codbixiye, kuwaasi oo si rasmiya u noqonaya liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha ka qaybgeli doona doorashooyinka Somaliland ee bisha 13-18 u qoondaysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee aweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeenaya nolosha qaxootiga oo si toos aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fmka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada fmka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqday in dhaqaale aan loo hayn lacaga gunnaha oo lagu caawin jiray qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakum oo muddo 8 ay ka faa'iideysanayeen qaxootiga ku jira xeryahaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo adeegyo caafimaad ay ka helaan caruurta agoonta ee ku jira xerada Xagardheeraha. isla xubinta shaqhsiga toddobaadkana waxaan ku wareysan doonaa Faadumo Cali Cabdi oo maamula ka goobtaasi caafimaad ee laga hirgeliyey xerada Xagardheeraha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Hay-adda cunnada adduunka w f b ayaa shaacisay in hakad la gelin doono mashruuc ballaaran oo lacaga gunnaha bil kasta lagu siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo lacagahaasi qof kasta oo qaxooti ay soo gaari jirtay dhammaadka bil kasta, taas oo kab dhaqaale u ahayd 900,000 oo diiwaan gashan hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r. iyadoo hadalhayntaasi ka jirtay gudaha xeryaha, iyo qaar ka mid ah saraakiisha w f b waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xeryaha, taas oo ay ku shaaciyeen in wixii ka dambeeyey bisha Abriil aanu jirin wax dhaqaalaha oo lagu sii caawin doono qaxootiga ku jira xeryaha. haddaba maxay tahay sababta keentay in lacagahaas la waayo? Waxaa ka jawaabaya cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kulanka la qaatay hay-adda w f b.
Waa mahadsan tahay cabdisalaan, waana dhowahay saad sheegtayba qaxootigan dhadhaab iyo kaakuma waxay qaadan jireen lacag elektroonig ah oo telefoonada loogu soo diro bil kasta. Dadka qof kastoo kaar leh ama shaqsi kastoo diwaangalan lacagta waa loo soo diri jiray. Muddo 8 sano ah ayay dadka lacagta qaadan jireen, waynu ku raysteen. Lacagtaas ujeedkeeda wuxuu ahaa maadaama dadka raashin ay qaataan, raashinkii markii meeshii laga soo qaaday ilaa xaafadda transport baa loo baahnaa. Marka transportkaasi ay uga kaftoomaan dadka ay raashin u gadin, raashinka hay-adda ay bixiso aan loo gadin darteed ayaa lacagta loo dadka loogu soo diri jiray si ay transport uga dhigtaan. Dadka lacagta marka waxaa loo bixiyay bambajakula inay dadka qudaar ay ku qaataan, mataqaana ay wixii ka dhiman raashin ay ku gataan, maadaama lacagta iska yareed. Laakiin way ku faayeen dadka qaxootiga xaqiiqdii. Qoysas fara badana waxaa jira lacagta biilan jiray oo ku tiirsanaa, inta badan 80% ku tiirsanaa ayaa jiray. Marka maanta waa arin naxdin leh, marka lacagtii waa la waayay hadii la dhaho. Qoysas fara badan oo qaxootiga degan ayay saameyn badan ku yeelanaysaa. Dhaqaalihii soo galaya xagga w f ka imaanayn suuqa xeryaha dhadhaab hadda hoos u dhac badan baa ku imaanaya.
Waayahay guddoomiye, waxaad noo sharaxdaa lacagahan qaxootiga ay qaadanayeen, qofkii qaxootiga ah lacag intee le-eg ayuu bishii helayay?
Lacagtan marka hore waxaa lagu soo bilaabay calaa nafar ama calaa qof 100 shilin baa lagu soo bilaabay oo $1 waagaas u dhigmaysay ama laakiis waqtiba waqti marway sii kordhay. Marka ugu horreysa waxay tagtay ilaa 1500 oo lacag Kenya oo $15 oo kale ayay gaartay. Hadda laakiis maadaama waayadan dambe dhaqaale xumo ay jirtay waa la yareeyey. Hadda marka ugu dambeysa bishan aan ku jirno lacagaha dadka loo soo diro waxay gaarayaan calaa qof 530 shilin baa loo soo diray. Marka ugu yaraan 100 shilin bay ka bilaabatay, marka ugu koreysayna 1500 bay gaartay. Marka lacag waxay ahayd markasta habka ku xirneed deeqbixiyaasha lacagaha ay hayaan ayay ku xirneed. Marna waa la badan jiray, marna waa la yareen jiray, marna waa hadba siba ahayd. Marka lacagta ha yaraato ama ha badnaato, xaqiiqdii dadka qaxootiga dhexalyaha dhadhaab iyo kaakuma aad bay ugu tiirsanaayeen qoysas fara badan. Oo waxaa jiray arrimaha qoyska inta badan lacagta ay xalin jirtay oo runtii ay ku tiirsanaayeen lacagta. Waxaa inta badan gacanta ku haya dumarka, hooyooyinka ilmaha gacanta ku haya ayaa lacagtana gacanta ku haya. Marka inta badan arrimo fara badan oo qoysaska quseeya ayaa xalin jirtay lacagtaas.
Waayahay dhinaca kale dhaqaalahan haatan la sheegay in la waayey miisaaniyad ahaan ilaa inta uu gaarayay lacagta dhadhaab iyo kaakuma ay heli jireen?
Ani tan dhadhaab ayaan ogahay markii ugu dambeysay qaxootiga tiriisa ay gaaraysay 220,000 markuu qaxootiga ahaa dhadhaab. Hadda maanta 350,000 waay, laakiin markuu 220,000 qaxootiga markuu ahaa bishii waxaa soo xaruunaysay 38 milyan. Haddii maanta 350 maray, waxaad qiyaasi kartaa ilaa 60 milyan ama 58 milyan yaa bishii xeryaha dhadhaab soo gasha
lacagaha Kenya.
Lacagaha Kenya ah 58 milyan ilaa 60 milyan oo lacag Kenya ayaa bishii soo xarootaa qiyaastayda. Lacagtaas waxay marka soo gelaysay suuqyada dhagaxley ifo xaga dheer ayay soo gelaysay. Suuqan mataqaana wax badan bay ka bedelaysay. Waad fahmi kartaa 100 milyan ama 60 milyan meel ay soo gashay oo lacag Kenya bishii, waad fahmi kartaa dhaqaalahaas inuu kor u kacaya. Ganacsatada fara badan baa ku tiirsanaa, ganacsato fara badan oo alaab ka keena Mombasa ka keenaan ama Soomaaliya ka keenaan, yaa waxay ku tiirsanayeen bambajakuladaas. Marka suuqa de 60 milyan lacag Kenya de suuqa ka baxda bil kasta ay heli jireen, dhaqaalihii suuqna hoos buu dhacay xaqiiqdii.
Waa tahay bal waxaad sharaxdaa siday u saameynayso in qoysaskan cusub ee dhowaan soo galay xeryaha oo qaarkood aan helin diiwaangelin toos ah?
Xaqiiqdii dadkan hadda aan la diiwaangelinin oo qaxootigu dhex jooga oon helin fursad diiwaangelin ah, arinta caqabad badan bay ku tahay. Sababtoo ah marka hore waxay ku tiirsanen dadka walaalahooda ah ama dadka qaraabo ah ayay ku tiirsanayaan. Marka qofkii qaraabada lagu tiirsanaa wixii yaraa uu helay haduu waayo, ismaqaadaynoqonaysa sheekada. Marka dadkaas wixii ay heli jireen ayaga naftooda way gaabis baa ku imaanaya, ee qaraabada ay ku tirsanaan waxay ka heli jireen way ka weynaa, caqabad bay ku tahay.
Waa yahay shirarkii u dambeeyey aada la qaadateen hay-adaha iyo deeqbixiyaasha, maxay idiin sheegeen oo ballanqaad ah?
Xaqiiqdii lacagtan waxaa bixin jirtay hay-adda WFP. WFP waxay sheegtay in dadkii deeqbixiyaashii hay-adaha dhadhaabiga kuma lacagaha siin jiray inay lacagtii ay waayeen. Ana ayna rajaynaya insha allahu sanadada bilaha soo socda in isbeddel ilaahay uu keeni karo.
Waa tahay bishan lagu jiro abriil, rajo ma laga qabaa in lacagihii ay helaan dadkan qaxootiga?
Ha, bishan aan ku jirno ilan doorka way qaateen, way helayaan lacagta dii allah idmo, laakiinse bisha shanaad wixii ka bilowdo lacagta lama qaadan doono ilaa ilaahay uu wax ka keeno. Mataqaana deeqbixiyaasha qaxootiga marka hore caawin jiray ay kasoo jawaabaan codsiyadii hay-adaha WFP iyo qaxootiga ay u geysteen, ilaa ay kasoo jawaabaan lacagta lama heli doono.
Dhinaca kale, qaxootiga ku nool dhadhaabiye kaakuma ayaa ka walaacsan taageero la-aanta maaliyeed ee soo wajahday hay-adda WFP oo adduun lacageed ku bixin jirtay taageerada bulshada qaxootiga ah. Barre Cumar Buul oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa wax ka weydiinay muhiimadda taageerada lacageed ay u lahayd bulshada ku nool xeryaha.
Waqtiyadii ugu xumaa oo ugu liidatay ayaan hadda ku jirnaa. Bambajukulaane waxayna soo gaartay muddo hadda 8 sano qiyaastii laga joogo, intaa unbaana qaadanaynay. Wax weyn bayna noo qabatay oo naga bedeshay, oo khudaar noqotay, raashin noqoya, nin walbo kaarkiisa intuu kaar walbo waxbaa usoo dhici jiray. Kaararka qaar nafarkii 800 550 marbay waxbay soo martay, hadda 800 ayay joogtay. Marka ninka dee kaar leh oo isku dardarsado wax weyn yaa ka qabanaya, laakiin khudaarta iyo waxyaabaha markaa muhiimka ee dukaamada laga soo qaato ayay ka caawin jirtay. Wixii kalena dee nin walba nool unbuu ku noolaa, inkastoo nolosha iska adag tahay, haddana tan waxay ahayd tu yar kab aho wax yaroo meel aad ka filanaysa iska ahayd. Iyadoo shaqo la'aan jirto, qaxootiga uu xirxiran yahay, xabsi korka banaan lagu jiro, faa'iido yaroo kasoo dhacday ahayd hay-adda xaggeeda. Hadda marka waa hay-addii dhaneed ee loo fadhiyey Bambajukulaa baashan la dhex bixinaysay. Maalin hore waxaan maqalnay mitin inay iskugu yeertay odayaashii magaalada, ay dhahday niyo abriil wax ka dambeeyo oo aan ini haya malaha. Taasna dee kulli nabar hadda anagana taabto ahaa.
Aad buu umaasan yahay. Kaas wuxuu ahaa Barre Cumar oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo noogu waramay xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sanadihii tagay, hay-adaha caalamiga ah ee taageera qaxootiga ayaa ka cabanayay dhaqaale la'aan baahsan, taas oo sababtay in aad loo yareeyo gargaarkii samafalka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha, sida biyaha, raashinka iyo daawada iyo adeegyo kale oo aasaas u ah bulshada qaxootiga ah. Waa tan Faadimo Cabdilaahi oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka warbixisay culayska dhaqaale iyo xaaladaha soo wajihi karo guud ahaan bulshada gobolka.
Ha, wax badan aan ku qabnay, dukaamankan geysan jirnay hilibka, qudaarta, caanaha, wax walbaan ku soo qaadan jirnay. Kaarki weyn hadda oo dhowr 12 camal lacag badan uu helaya 6,000 shilin, inkastoo marka hore lacag badan calaa qof 8,000 la qaadan jiray, way naga jareen. Dad badan oo noloshooda ay Bambajukulada ku tiirsan tahay jiro, marka way naga jareen 8,400 ayayna siinay. 4,000-ka hadda oo ku meer qabne waxaa waaye dukaankan dhiganayna, raashinka, caanaha, wax walba, hilibka lagu soo qaaday, waxay noo goosan ku soo qaadanayna. Deenaana loo ogola ilaahay kuma darnaaday deenta, hataa raashinka dukaaga oo soo hormarsanaysa, caanahaaga waxaaga soo qaadanaysa bisha oo dhammaaninba, sidaasuu u jaranaya kaar. Sidaasaa Bambajukulada loogu tirsanaa qaxootiga 99% kule way ku maarqabeen kii waxaasti kaan haysaninba.
Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihi dhexe barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdilaahi Jaamac oo studio igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaan uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadumo Cali Cabdi, maamulaha xarunta daaweynta xanuunada haweenka ee Faadumo Cali Clinic oo ku taala xerada Xagardheer oo aan ka wareystay, adeegyada caafimaad ee xaruntoodu bixiso iyo baahida keentay in xarun noocana laga furo xeryaha qaxootiga. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka dhalay caruurta agoonta ah ee wax ka barta xarun agoonta wax lagu baro laguna xanaaneeyo oo ku taala Xagardheer, oo ka hadlaya caawimaada ay caruurtooda agoonta ay ka helaan xarunta agoonta. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dhowaan xerada Xagardheer waxaa laga furay xaruntii ugu horreysay oo si gaara loogu daaweeyo cudurrada haweenka. Faadumo Cali Cabdi, maamulaha xaruntaas oo aan wareystay, ayaan weydiiyey baahida keentay in xarun noocana xerada laga furo.
Wallaahi baahiyo badan ayaan keentay inaan halkan furo. aniga isbitaalka weyn ayaan ka shaqeeyaa IRC muddo 12 sano baan takhasus u leeyahay qaybta makaanka. hase ahaatee waxaan arkay haween badan inay u baahan yihiin meesha anaga aan ka shaqeeyo. isbitaalka waa hal meel, sida feelka loogu jiro marmar dumarka waxaa leeyahay bari soo noqda saa dambe imaada, ii sheegay dawooyinka qaar lagama helo isbitaalka. marka waxyaabo badan oo isirwe u baahan yihiin baa sababtay in aan furno meeshan.
adeegyada caafimaadka ee xaruntaadan gaarka ay bixiso maxaa ka mid ah? dadka aad daaweysaan, xanuunada ka daaweysaan,
adeegyada aan bixinno waxaa ka mid ah waxaan daaweynaa makaanka, waxaan daaweynaa infectionka kala duwan, infectionka noocyadiisa waxaa ugu daran infectionka mid vaginitis la dhahaa jiro, iyo syphilis iyo UTI. marka se u kala sareeyaan aan u kala daaweynaa. waxa aan bixinana waxaa ka mid ah sida sambuustooyinka makaanka, sida inaan makaankii dhaqno, sida inaan falaashno, waxyaabaha noocaasoo dhan waan bixinaa.
xeradeennan iyo xeryaha qaxootiga, xanuunada ugu badan oo haweenku inta badan ay ka cawdaan ku imanaya waa kuwee?
run ahaantii markaan fiiriyey xanuunaadka ugu badan maanta bulshada, khaasatan xerada Xagardheer, xanuun waxaa ugu badan la dhaho vaginitis. xanuunkaas wuxuu ku dhacaa makaanka, laakiin haweenta keligeed kuma dhaco, raggana yacni way kala qaadaan. waa wax la kala qaadi karo, waa wax dhalmo la'aan sababi karo. xitaa ninka ii sheegay qaasa loo daaweeyaa oo haweenta waxaa ii sheegay marka aan daweyno iyada keligeed kuma ekaano, ninkeedana gooni aan u daaweyna. marka hadda xanuunka ugu badanoo maanta bulshadeena Xagardheer heesta waa vaginitis waxa la dhaho, waana network buu sameeyaa. ninkii wuu qabaa, naagti way qabtaa, hadduu ninka naag kale u gurso uu ku dhacaya. marka si kulli waa la daaweeyaa dhammaantood, haddii uu ninka laba qabo, hadduu uu saddex qabo, dhammaantood hal mar aan daaweynaa xanuunkaasan. hadduu ugu badan inta badan iyo UTI.
xanuunka aad dadku uma yaqaanaan, maxaa keena oo sababa? daaweyntiisu si ma fududa?
walaalhaa, haddii harako la gaaro way fududahay. muddo ku haynaya muddadaas haddii la qabto, inta ugu badan waa daweyn karnaa maasha allah. kuwa badan aan ku guulaysanna way jiraan, laakiin kuwa aan ku guulaysan weynay oo heer waasti noqday way jiraan. heer beheer waaye xanuunka. marka markuu bilow yahay waa la qaban karaa. waxaan ku qabannaa daawooyin kala nooca, sida sambuustooyin baan gelinaa makaanka, sida makaanka hadduu falaash u baahan yahay oo kale, sida hadduu ma ahana ninkii oo xanuunka keenay asaga la daaweeyo, carbol treatment wax la dhaha loo sameynaa. haddii markaa la qaban waayo xanuunkan safisay aan idin leeyahay vaginitis, wuxuu sababi karaa waxa la dhaho safisites. safisiteska marka waa heer nooca ugu daran xanuunaadka infectionka oo ku dhaca qaybta makaanka. heerka hadduu gaaro waxyaabo badan ayaa ku sababi kara hooyada inay dhalmo weydo, inay macnaha xanuuno badan ay dareento kale, waxyaabo badanaa sababi kara. laakiin haddii durba la gaaro waa la gaari karaa, inta uu dhow yahay wax waa laga qaban karaa.
xerada waxaa aada loo yaqaanaa dadkana ay inta badan ka cawdaan xanuunkan kale UTI oo ah infection ku dhaca kaadi mareenka. maxaa xanuunka xerada ku badiyey baad u malaynaysaa?
walaal haddaan sii fiiriyo horta cimilada waa kamid meel kulul aan joognaa UTI waa urinary tract infection waxaaba laga qaadi karaa marmar bacaadka ama cimilada kulul ama musqulihii markaas iska waxaysana laga qaadaa badi UTI-gana waa iska fudud yahay laakiin asaga laftigiisa wuu xumaadaa oo marmar buu chronic UTI haduu noqdo lama karo laakiin inta xanuunaadka ugu fudud oo la daaweeyo ku jiraa waana markaas kobol ahaan in loo daaweeyo waay labada isqabta waa in laga daaweeyo labadoodaba
xanuunada noocyada kala duwan oo aad sheegtay intooda badan waxa arif ku dhufatay in loo daaweeyo si family ah ama si qoys ah ragga soomaaliyeedna uma badna inay haweenka u raacaan goobaha caafimaadka oo qaarkood waxay u arkaan inay ceeb tahay marka taasu caqabad ma idinku tahay
walaal haa su'aal fiican ay weydiisay haddaan kaga faa'iideysto su'aashaas ragga soomaaliyeed aniga run ahaantii 13 sano rag iyo haween bisan u shaqaynayaa iyo hawsha iyo makaankaas run ahaantii ragga soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa in aan ku aragnay caqabad oo ah in aanay haweenka la imaanaynin qaybta ii sheegay qaybta yacnii caafimaadka ayagoo marka aaminsan in ay ayaga caafimaad qabaan oo xanuun badan aanay ayaga markaa dhinacooda uusan ka imanayn laakiin waxaa jirta hooyada haddii laga yaabo inay dhali weydo waxyaabo badanaa jira oo ragga ku yimaada marka hadduu soo raaca waxaaba laga yaaba inuu asaga noqdoba dhibka qofka wada oba ii sheega asaga si loo daaweeyaa laga yaaba marka caqabad baa jirto oo ragga soomaaliyeed weliba qaasatan xerada xagadheer aan usoo jeedinaayo waxaan idin leeyahay haweenkiina soo raaca waayo markaan baarnay cilmi baaris aan sameynay dhalmada badi ragga dhinacooda way ka imaan kartaa saa darteed ninkii inuu dhali waayo hadday dhacdo waxaa laga yaabaa inuu dhaho haweentii adigaa dhalaynin adigaa kana marka fadlan way jirtaa caqabadaas ragga soomaaliyeedna waxaa ku baraarujinaya haweentooda marka loo diro inay usoo raacaan xarumaha caafimaadka
xanuunadan tirada badan oo aad sheegtay inaad daaweysaan wixii cuslaada ma jirtaa meel aad u gudbisaan
haa walaal aniga hadda xarunta ii furan waxaan baraarujinayaa xarunta ii furan aniga makaanka ma bixino aniga ahaan khaasatan makaanka takhasus yacnii ma bixiyo makaanka hadduu xanuunaad dheeraad aan ku arko waxba ka qaban waayo si toos waxaan ula aadaa isbitaalka weyn iyo dhakhtar weyn aan la raadsadaa markaas
taasi waxay ahayd faadumo cali cabdi dhakhtar daaweysa cudurrada haweenka oo marti igu ahayd xubinta shaqhsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin caruur badan oo agoona waxaa ku yaala laba xarumood oo wax lagu baro laguna caawiyo caruurta agoonta ah xarumahaas oo hoostaga hal maamul ayaa caruurta lagu baraa culumta islaamiga ah iyo tarbiyadda waxaana sidoo kale laga taageeraa dhinaca dharka bugaagta iyo kitaabada caaliyo sacad sadiiq oo ay saddex caruuri u dhigtaan xarunta ayaa sheegtay inaanay awoodin inay caruurteeda geyso goob waxbarasho haddii aan laga caawin xarunta agoonta ee xagardheer
ma awoodi inaan yacnii bixiyo maxay ahayto lacag waxbarasho waayo ciyaalada cunuga ugu yar 1500 ilaa 1000 loogu dhigaa anigana shaqadeydii yacnii dhaqdhaqitaan waaye ma awoodo anigoo daalaa dhacaayo isagii caawiyey saddexdii caruur maxay ahayto bugaagtoodii qalinkoodii yacnii maryahoodii iyo maalmaha sida soonkoo kaleenta caawinaad soonkoo kaleeta waa lay caawiyaa uniformkooda waa loo iibiyaa kitaabada waa loo soo xurmeeyaa qalinka waa loo gadaa buuga baaga intaba waa layga caawiyaa waan uga mahad celinayaa asagay intiiba yacni hawshaan la wadabo
caaliya waxay sheegtay inay wax weyn uga dhigan tahay inay caruurteeda u hesho waxbarasho
aad iyo aad yacni ay ugu tahay yacni ay ugu weyn tahay oo cunugaagii adigoo waxba aadan awoodin oo waxbarashadana ay tahay iftiinka dunida oo dhanka haddana qur-aanka oo si weyn adduun iyo aakhiraba dad anfaco adigana aad u weysay cunugaaga asaagiisana aadaya dugsi oo akaagana aadan u awoodin haddii xitaa oo yacni oo meel walba aad ku daalaa dhacda ninkii kaa caabiyey micnaha wax badan ay ka dhigan tahay darajadiisa haddana meel fiicanay maraayan gabadhawen juska afaraadee maraysa tan yarna juska saddexaadee maraysa wiilkana juska koowaaduu maraayo waana uga mahad celinaya macalinka
caaliya waxay xeryaha dhadhaab timid 2019 caruurteeda saddexda ah aabahood waxa uu ku dhintay qaraxii soobiya 14 oktoobar ee sanadkii 2017 waxay ka hadlaysaa sida ay ku dabirta noloshooda
subaxdii waan baxaa haddaan kabaru soo helo hadan soo waayo intaba iyo maxay ahayto kaarkooda yarka ahaa oo mar dhow aan helne. Anigu dharaan dhaqaa kaarka, markaa dharka dhaqitaankaan u baxaa maryahan soo dhaqaa, hadaan 300 soo helo, hadaan 200 soo helo, hadaan 500 soo helo, maalinkan 500 soo helo, 200 ugu soo adeegtaa, 300 meel aan iska dhigtaa, maalinkan soo weyninsaa, maalinkan soo waayo shaqada ka barwada, sidaan 300 aan yacni aan ugu baxsadahaa. Kaarkooda yarka iyo jikuuladana wixii markaas Ilaahay iga siiyo gurigan u keena, sida murdidoo kale, saliidoo kale, murdidooda waan u tumaa, subaxda hore digiraan ugu daraa, dhacdhambaliishan ugu dhex daraa, saliidooday ku cunaan. Jikuuladana wixii igu soo dhaco waa 3,000 waxaan ugu soo qaadaa, maxay aheto sokorta iyo burka yarkaan ugu soo qaataa, ama bariis wixii markaas Ilaahay iga dhigo, oo habeenka sidaan casho uga dhigano.
Xaliimo Muuse Mahiina waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurta agoonta ah ay u dhigtaan xarunta. Waxay sheegtay in xaruntan ay ku haystaan caruurteeda waxbarasho iyo weliba caawimo kale.
Madarsadan horta Ilaahay kheyr Allah siiyo dadkii, oo macnaha maanta ay waxbarashadan ciyaalkan ay noo soo bandhigeen, maadaama ciyaalka ay agoon yihiin oo hadda waxna lagu baraayo ciyaalka waxbarasho fiicanna haystaan, saddexda waqti oo ay dhigtaan, ay haddana ay u dheer tahay dhaqaalo oo lagu dhaqaaleeyo markay ciidda tahay, dharkooda ciidda ay tihiin sidii yuniformada, oo anaga tabar uma hayno in loo gado, hadday gabar tahayna isku joog xijaab iyo saakadeeda, wiil hadduu yahayna shaatigiisa iyo surwaalkiisa. Aad iyo aad u mahadsanyihin wixii soo baxsaday iyo macnaha wixii maanta maamulaha ayheen macalin Mukhtaar iyo macalimiintiisa iyo kulli waa mahadsanyihin.
Xaliimo caruurtoodu waxay agoon yihiin muddo 4 oo ay ku kariyeysatay korintooda.
Waxay ii dhigataa 6 baa ii dhigato, 3 gabdhood iyo 3 wiil baa ii dhigtaan. Walaahi magaalada aada dharaan soo dhaqaa, wixii dharka aan ku soo dhaqo aan dabka ugu shidaa, wixii kaloo muslimka walaalaha isiiyana waan ku dibiraa. Laakiin aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa waxbarashada, waxbarashada maamulaha macalin Mukhtaar ilaa wixii maanta oo xerada Sayti oo aasaasay, maasha allah waa mahadsantiin kulligiina. Ciyaalkaas maanta haddii oon waxbarashadan ay haysanin, anaga tabar uma haynin, jakoraanimo bannaankaas bay fariisan lahaayeen, anagana awood uma hayno.
Dhegeystayaal, inta ayuu inooga yahay barnaamijka caweyska dhadhaabee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi. Dhegeystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib